Ποιήστε.
I'm sorry I'm sending you all of this in a voice note. I can't write anymore. Long messages about how much I miss you.
A train, a plane, and some time, just a little bit of time. What if I told you how I feel? Would that persuade you to buy a ticket and maybe just
get on a plane?
Cause if it does, then I might tell you that my lips, they still
taste like yours.
And if I hold my breath for a little bit, it doesn't really working, then I'll tell you that my fingers, they still
feel your skin.
It feels so nice and so warm, and it
binds me in.
And I'll confess that my eyes, they're still
lost in yours.
I think they wandered off.
Blessaður, lustandi kær. Það er kallis meilsaður á kvöldvaktinni þannig að mynda saman þriðju dag. Ég snemma á ferðinni í þetta skipti þar sem að það er einhver kvöldfréttir klukkan sjö þar sem að það er landsleikur í þrábyrni á Rúf. Frá Laugardalsvelli, það er jafnt í hálfleik Íslands og Frakklands, marka laust. En við erum auðvitað bara í tónlistinni hérna á kvöldvaktinni og við byrjum á að heyra í Glóa Emilagi Sita Way. Það rosalega mikið framöndin á mér, þannig við skulum bara halda áfram með þetta og heyra næst í Bebe Stockwell með lagið Minor Inconvenience.
Cold feet, wet floor, sun light through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks and she asks me how I'm doing. And I say I'm fine. Burnt toast, milk spat, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my key's gone. My neighbor mows at the break of dawn and they ask me how I'm doing. And I say I'm fine. They say the minor inconvenience is part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen, doing all my dishes. And he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of my...
Fyrst og fremst í nýri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Lengur frá. Ég góði því ég var vel alinn upp en það var hverfi sem gerði mig svona ekki fokus upp núna Alla dag er saman planið, þú veist við erum á því við erum komin allt og langt eða þess að snúa við núna Og ég var fullur undir stýri á bílnum hans byggarleginni upp í breiðolt strákar nýsar að kuna Voru með bitches inn í húsi og það dópuð alltaf frí Alltaf eitthvað nýtt, við þurftum alltaf eitthvað nýtt Ég sá gælan inn á klubnum og hún bett en gælan mín vest Hún myndi ekki líta vikur auðmíkjunum í eina sek Það út af því úr dagi auðmíkdalíf og það sést Og ef við allir mýð engin auðmíkdalíf eins og ég Ég hef aldrei verið góði dópsal en ég hef reynt Poppa tíu kúlur og haldið að heimilið sér reynt Í aftur sætinu að klippa bönd og alltaf græða feit Freestyla miklu betur en það sem þau hafa heyrt á vögunni Rúlandi hverfið mitt Erpur átti heima rétt hjá Svo ég tjaka inn Það var alltaf partí nema bara í þetta eina sinn Og þurka stýrnar Ég geri ekki á lýsingar Spólin svo sem bílatar Tek mig á ef ég vil það Læðin vinnun að kæði hljóma eins og skilmingar Þeir að bífa við mig En það allt ímyndað Sverja hatt að gaura eins og Lillendal Hugsa ekki út í líkunar Á regnum fari hvítuna Gerri blá enn í finguna Andvaka Önni sönn saga, ég tók allt brý allbana Fórum tvö saman til Japan Ég veit alveg ef að hann spyr hana Býr út til svar bara til að ljúga Að segja sannleikan það erfiðara Og ég fæ greislur inn þetta tjekkland Þau halda ég sé sérstakur að því ég hætt að drekka Eins og sásöki allra minna fór ferra Og fyrir utan dóttur mína ekkert að frétta
Þetta er að plötu vikunar 19. lagið á henni, Minning, heitir það. Og platan Dyrnar með Birni og við viljum að halda okkur í hiphopinu en förum í klassik. Já, svona brautir hendi plötu næst. Það ég veit ekki, jú, þetta varlána var í minnsta lagi algjör sprengja þegar þessi plata kom út 2009. Fólk bara fekk einfallega ekki nóg af Kid Curry og platan í húnum en hún óundeilanlega einstaklega áhrifa mikið lát dægur menninguna. Men on the Moon, The End of Day heitir hún, þetta risast lagar að finna á henni, en hún þétt gjörsanlega í gegn fullkomlega hefnuð concept plata hjá Kid Curry og við erum næst á henni að heyra lagið Simple As
ABC 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 1, 2, 3 ABC 1, 2, 3 ABC 1, 2, 3
Robotics.
Simple as that, feels simple as Ask about that pretty simple man I'm dreaming on good for a sicker plan Sicker than any other nigga could be thinking that I can't be a loser cause they figured that I can't be a lame, I'm cool in that I feel I love the fame, then I hate it back
thinking now what I should be glittering. Why big bro take out the hot bitches? Dear God, me too, I like the hot bitches. I be the underdog all along till I'm gone. I will live through a song, I'll be strong through the haters. It's simple as that, it's simple as that. It's simple as that, be as simple as. It's simple as that, it's simple as that. It's simple as that, be as simple as. It's simple as that, it's simple as that. It's simple as that, be as simple as. It's simple as that, it's simple as.
One, two, three.
Simple as that, feel simple as. Simple hair, wish you would've called, I should've been. They tried to tell me they don't get it, they don't know they did. Now I'll be damn, I came this far to let a fool live. I gotta terminate the hate, spread the positive. Without it being wacky, cheesy to the little kids. So I curse like a sailor and a smoke weed. I am exactly who an older rapper's kids be. And who they love, hands to the universe. Probably think they drug addicts, hit the spirit of cutty verse. Mad little mama, switch the converse without a purse. Long as the booty looking juicy and he's styling on her. It's simple as that, it's simple as that. It's simple as that, be as simple as. It's simple as that, it's simple as that. It's simple as that, be as simple as. It's simple as that, it's simple as that. It's simple as that, be as simple as. It's simple as that, it's simple as.
One, two, three.
As our hero seems to be dreaming in peace, a dark chapter unfolds, throwing Scott into the most eerie and unstable part of his imagination. So intense he cannot tell his dreams from reality. This is the rise of the night.
Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Bad Bad Not Good heita þessi og lagið Found the Light en Lola Young, hún næst var við það að kvikna í enn undir lok árs í fyrra svo mikill var hittin en slagarinn hennar Messi var svona eitt mest spilað lag heimsins á tíma og svo áttu hún einmitt líka neglu á tælið The Creator plötinu Chromacopia like him hér það en við erum næst að hér hennar nýjasta lag það heitir One Thing
Kvöldvaktin á Rás 2
Þetta er Virgin Orchestra, eina okkur svona mest spennandi virku rocksegundum, verður bara að segja. Hér mann læður að vínu sinn Scorpio, kom út fyrir svona rúmið með tvei mikur síðan á EP-plötu þeirra Let It Burn. Og þetta okkur á Íslandi og hér mig í straff næst, það hliðiverkinu Björgóls og söngvara Space Station. Þetta fyrsta lag straff og heitir Allt og mikið stundum.
Kvöldvaktin á Rás 2
Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist
Just love you. Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Allt í tyggjó. Sólar eru sérfræðingar í háþrýstiþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Þú fær makita verkfæri hjá okkur. Þór HF.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Allt í góðum gangi, við smyrjum og gerum við. Oft eigum fullt í fangi, en forðumst langa bið. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
Áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland. Áttu eftir að hitta Mikka Mús. Áttu eftir að fara í Jungle Cruise og tryllast úr hræðslu í draugahúsinu. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga. Viking Lotto að Viking Lotto alla miðvikudaga.
Sumarskapið kemur með Atlantsolíu. Veldu þínar ferðavikur í dag og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Komdu á miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, sumarstemning og opið til miðnættis. Á smáralind.is finnir þú allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
Halló, halló, kæru vinur og vinkonur. Við skoppa og skrýtla snúum aftur í leikhúsið og forsala miða hefst 4. júní. Hlökkum til að hitta ykkur í Borgarleikhúsinu.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
langa til að ljósa upp í það
Ljósin kvikna, þetta er Aron Khan, Alaska 1867 og Þormóður. En viljum næsta að heyra laga af einu afmælis plötum dagsins. Komum þessum degi árið 1997 og er önnur plata Wu-Tang Clan Forever. En meistraverkið Enter the Wu-Tang kom út fjórum árum fyrir Forever. En í mildtíðinni gáði þeir auðvitað hver og einnig með erum sveitarinnar út sína einn soloplötu sem að risa þetta pródúsar allar. Og flestir eru með gesta á þessu plötum hjá hver öðrum hann að Wu-Tang katalógurinn lengri en einungis bara þessu plötu sem gefnir eru út undir merkjum Wu-Tang en það svalu bangir að finna á Forever hann las mér gera þessu Capadonna og heitir Triumph But y'all thought y'all wasn't gonna see me I'm the Osiris of this shit Wu-Tang is here forever motherfuckers this 97 My niggas and my niggerettes Let's do it like this I'ma rub your ass in the moonshine Let's take it back to 79 I bomb atomically Socrates, philosophies, and hypotheses Can't define how I be dropping these mockeries Lyrically perform armed robbery Flee with the lottery Possibly they spotted me Battle scarred, shogun Explosion when my pen hits Tremendous Ultraviolet, shine blind forensics I inspect view through the future See millennium Killer bees sold 50 gold, 60 platinum Shackling the masses with drastic rap tactics Graphic displays melt the steel like blacksmiths Black Wu jackets, queen bees ease to Gunson Rumble with patrol Moments here, gas lace the function. Heads by the score, take flight inside a war. Ticks hit the floor, die hard fans demand more. Behold the bold soldier, control the glow slowly. Proceeds the blow, swinging swords like Shinobi. Stomp grounds and found footprints in solid rock. Who got it locked, performing live on your hottest fly.
As the world turns, I spread like germ. Bless the globe with the pestilence. The hard-headed never learned. This my testament to those burned. Play my position in the game of life, standing firm. On foreign land, jump the gun out the frying pan. Into the fire, transform into the ghost rider A six-pack and a street car named Desire Who got my back in the line of fire holding back What? My peoples, if you with me, where the fuck you at? Niggas is strapped and they trying to twist my beer cap It's court adjourned for the bad seed from bad sperm Herb got my wig fried like a bad perm What the bloods? Clots? We smoke pot and blow spots You wanna think twice? I think not The iron lung ain't got to tell you where it's coming from Guns are Navarone, tearing up your battle zone Rip through your slum
I twist darts from the heart, try to intrude, loop my voice on the LP. Martini on the slang rock, certified chatterbox. Vocabulary Donna talking, tell your story walking. Take cover, kid, what? Run for your brother, kid, run for your team. And your six camp rhyme groupies, so I can squeeze with the advantage and get wasted. My deadly notes reign supreme, your fort is basic compared to mine. Domino effect, arts and crafts, paragraphs contain cyanide. Take a free ride on my dart, I got the fashion. Catalog for all y'all that all praise due to God.
The saga continues. Wu-Tang, Wu-Tang.
Olympic torch flaming. We burn so sweet. The thrill of victory. The agony defeat. We crush slow. Flaming deluxe slow. Poor. Judgment day cometh. Conquer. It's war. Allow us to escape hell. Globe spinning bomb. Pocket full of shells out the sky. Golden arms. Tune spit the shitty Mortal Kombat sound. The fake ball step make the blood stain the ground. A jungle junkie. Vigilante tantrum. A death kiss. Catwalk. Squeeze another anthem. Hold it for ransom, tranquilize with anesthesias. My orchestra, graceful, music ballerinas. My music Sicily, rich California smell. An axe kill adventure, paint a picture well. I sing a song from Sing Sing, sipping on ginseng. Righteous wax, chaperone, rotating ring
kings. March on the wooden soldiers, see cypher punks couldn't hold us. 1,000 men rushing in, not one nigga was sober. Perpendicular to the square, we stand gold like flair. Escape from your dragon's lair. In particular, my beast.
travel like a vortex through your spine to the top of your cerebral cortex. Make you feel like you busting up from raw sex. Enter through your right ventricle, clog up your bloodstream. Hot terminal like Grand Central Station. Program fat baselines on ovation. Getting drunk like a fuck, I'm ducking 5-year probation.
War of the masses, the outcome disastrous. Many of the victim families saved the ashes. A million names on walls engraved in plaques. Those who went back received penalties for their acts. Another heart is torn, as close ones mourn. Those strayed niggas get slayed on the song.
The track renders helpless and suffers from multiple stab wounds and leaked sounds. That's heard 93 million miles away from Kane One to represent the nation. This is a gathering of the masses that come to pay respects to the Wu-Tang Clan. As we engage in battle, the crowd now screams in rage. The High Chief Jamel Ari takes the stage. Light is provided through sparks of energy from the mind that travels in rhyme form, giving sight to the blind. The dumb are mostly intrigued by the drum. Death only one can save self from. This relentless attack of the track spares none.
Yo, 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 fuck that. Look at all these crab niggas laid back. Lampin' light and gray and black. Boom is on my man's rack. Codeine was tossing your drink. You had a navy green. Solomon the Fiend. Bitches overheard you scream. You two-faced is scum of the slum. I got your whole body numb. Blowing like Shalimar in 81. Sound convincing. $1,000 cork pop convincing. Hands like Sonny Liston. Give fly permission. Hold the fuck up. Holla fast in your wig. Bad luck. I'll humiliate. Separate the English from the Dutch. It's me. Black noble Drew Ali. Came in threes. We like the Genovese says so. Season these degrees is earth. 93 million miles from the first rough turbulence. The wave burst, split the megahertz.
Hey yo, that's amazing. Gun in your mouth, talk. Verbal foul hawk. Connect thoughts to make my man chow walk. Swift notarizer, blue tank. All up in the high riser. New York gang visor. Word tranquilizer, just a dosage. Delegate my clan with explosives. Wow, my pen blow lines ferocious. Mediterranean, see y'all. The number one traffic. Tear down the beat guard. The delegate, the guard, the seagull. The swift chancellor. Flex the white gold tarantula. Track truck diesel. Play the Uyghur. Substantial. Max mostly. Undivided then sliding. Sickening. Guaranteed. Made him jump like raw strip.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Something stopped me dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Then moved on. It's a guess. No idea. It's a feeling. Not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, the spike island come alive. By the way, ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pouring. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Britpop góðsagnin er í pörl hann lagi Spike Island þetta lag verður að finna á plötunni Mór sem kemur út á föstudaginn næsta og verður fyrsta plata pörl í 23 ár en frá Sheffield hans er pörl berið yfir til Stockholms hann eru Viagra Boys voru í lok apríl að gefa út fjórðu og mér langar að segja bestu plötu sína til þessa og hann eitir yfirlega Viagra Boys og hann er að finna lagið Pyramid of Health
Hanging out With the camera down my throat They say my stomach's nearly fried From eating cigarettes for breakfast But if I follow seven easy steps I might avoid my death The pyramid of health Sacrificial goat And don't forget to wear your feathers And your silly little necklace And get real high With the shrimp up in the sky And you'll no longer fear your death The pyramid of hell Stood on a mountain and I turned to dust Little green worm said it wasn't enough So it turned back into a bag of meat gave me a liquid from a nearby tree said drink this sludge and you see what I mean pyramid of health is in everything turned me back into a bag of meat the pyramid of health is in everything hanging around in a desert Guys yelling in my ear about eating cactuses for breakfast And if I follow seven easy steps I'll see visions of my death The pyramid of health Built on the mountain and I turned to dust The little green worm said it wasn't enough So he turned me back into a bag of meat Gave me a liquor from a nearby tree Said drink this sludge and you'll see what I mean
fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
heitir Debbie Dawson, þessi stelpa kom fyrst fram að sjónusvið í sjónvastóttur um amerikanska talent fyrir þeirra mörgum síðan mann ekki henni þannig en græti hins vegar plötu samning maður hefur gefið út tvær EP plötur síðan og nóg að smáskifum og þetta var eins lík fyrir lagið Chemical Reaction og við heldum okkur bara í bandaríkjónum og heyrum í Rico Nasty næst hún var að gefa út þrjá blöt sína í mæ hún heitir Lethal og henn að finna lagið Crash
Kvöldvaktin á Rás 2
Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist
Since
Þess eru frá Galway í Írlandi, kallt sig New Dead. Nú vorum hann að heyra lagið þegar Entertainer. En förum stuttaleið yfir til Englands, þannig Pink Panthers slói gegn tvítu á TikTok fyrir 4 mánuðum síðan. Hefur ekki legið lítið til baka eftir það og eru byggju upp alveg einstaklega skemmtilegan katalóg. Gátt mixtape Fancy That á dögunum og við erum á því að heyra lagið Stars.
Á kvöldvaktina
á Rás 2
I can tell that you're tired Your eyes turn gray You beg me to be silent You said I can't read your mind But I'm reading it just fine You think you're so misunderstood The black cat of your neighborhood tough luck My boy, your time is up I'll break it first I've had enough of waiting till you lie and cheat Just like you did to the actress before me Oops, she doesn't even know Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had enough. Trust before me. Ooh.
Morgundagurinn geymir óteljandi möguleika. Atlantsorka. Já, hvað orka fyrir heimilið?
Í garðinu hjá grillinu
veisla í 25 ár.
Við erum með slæmar fréttir fyrir þig. Vútex viðravörðin okkar endist í alltaf 15 ár og því þarftu kannski að finna þér eitthvað annað að gera á sumri. Flugger litir.
Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerðinu? Við getum kennt þér. NTF af skólin.
Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun og frábær tilboð allt hús. Sjáðu allt tilboðin á dagskrána á smáralind.is. Hér Smáralind.
Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.
Goes out one foot at two. Raining over fire, raining over playground fumes. There goes cloud one foot at five. The day.